Slobodna Evropa, glasom mladih.
Koje se dešavaju na svetskom nivou u načinima na koji ljudi rade i pre pandemije COVID-a dovele su do prelaska sve više ljudi na takozvanu gig ekonomiju, povremene i honorarne poslove koji se rade za veći broj klijenata. Sa konceptom rada od kuće zbog COVID mera ideja rada na daljinu postaje sve više uobičajena. Tome pomaže i digitalna transformacija poslova, koja omogućava sve većem broju mladih da poslove obavljaju preko interneta. Ovaj trend došao je i u Srbiju, gde se mladi okreću zaradama od honorarnih poslova i usluga koje pružaju za više klijenata, baveći se digitalnim marketingom, prodajom fotografija na internetu, izradom sajtova ili upravljanjem nalozima na društvenim mrežama, a za klijente. Ja sam Peđo Urošević, a u ovom izdanju podcasta Glasom mladih slušajte kako doći do prvog honorarnog posla, kako zadržati klijenta, kako izgleda raditi za klijente širom planete, ali i više o tome šta su prednosti i mane ovakvog posla. To saznajem od mladih koji već godinama rade u ovoj industriji. Na kraju ćemo čuti šta kaže direktorka HR-a u novoj e-commerce kompaniji Ananas, Nevena Radovanović. Šta je to što mladi žele od posla, kako ih privući na neko radno mesto i kako se razlikuju njihova profesionalna interesovanja od interesovanja nas, sredovečnih. Razgovarali smo sa četvorom mladih digitalnih radnika koji učestvuju u gig ekonomiji, svako na svoj način, kako bismo čuli više o tome šta su prednosti takvog načina posla, šta on podrazumeva, ali i šta su i mane takvog rada. Naši sagovornici su Ljubica Jevremović, Aleksandra Janković, Marko Tijosavljević i Boris Krstić. Ono što je najčešće problem mladima jeste kako da dođu do prvog posla u situaciji u kojoj nemaju da pokažu šta su ranije radili, niti da dokažu svoje veštine i za šta su sve sposobni. Ljubica, Marko, Boris i Aleksandra ukazuju na to da je u tom slučaju neophodan dobar portfolio, ali i mnogo posvećenosti i upornosti.
Nakon nekih 15 poslatih propozala na Upworku, našla sam klijenta za kog radim i dan danas. Eto, prošlo je 3 godine od sad.
Standardnim načinom, preporukom od druge neke osobe.
Pa moram, moram da kažem da sam taj posao, do tog posla došao slučajno. Prvo sam krenuo, koji je bio zaposlen, da kažemo dečko pre mene koji je bio zaposlen, počeo sam njemu da pomažem sa tim, to je tako, da kažemo, spontano krenulo, posle toga je on otišao sa te pozicije, mene je predložio za tu poziciju i tako sam dobio posao.
Do prvog posla sam došla preko prakse, tokom studiranja sam volontirala u jednom studiju na fakultetu. Nakon studija sam otišla na praksu u PR agenciju, pošto sam završila novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. I nekako komunikologija je bila logičan nastavak ako nije novinarstvo. Međutim, tokom prakse u PR agenciji sam shvatila da to nije sfera koja mene interesuje, već da bih voljela da se bavim marketingom i to digitalnim marketingom u užem smislu, to je bilo pre nekih 5 godina.
Jedna od odlika gig ekonomije jeste da sve više postaju važni kontakti i iskustvo u odnosu na formalno obrazovanje. Marko, Ljubica, Aleksandra i Boris govore o tome kakva su imali iskustva prilikom traženja poslova, ali i o tome da li je važnije formalno obrazovanje ili iskustvo.
U principu nije. U principu nije zato što ova tehnologija je toliko brzo napredovala da ja mislim da formalno obrazovanje nije uspjelo da stigne tehnologiju. I to je ono što je bitno. Neformalno, mislim da je sa tim poslovima neformalno obrazovanje jako bitno. Odnosno, ti mali kursevi online koji mogu da se pronađu, recimo Google ih ima, Upwork ih ima i mnogi druge velike kompanije.
Ja sam na Upwork izašla kao grafički dizajner. U tom trenutku sam bila student, ali posao nisam pronašla u toj struci. Trenutno se bavim video produkcijom u kojoj sam ušla kao ono totalni amater, pa sam vremenom napredovala u tome i procenila da mi je bolje da nastavim sa tim nego da završavam grafički dizajn. Otišla sam u četvrte godini jer nisam videla neku vrednost da ostajem ovde na faksu, jer kvalitet obrazovanja ovde, barem u Kragujevcu, nije na tako nekom visokom nivou. I eto, nastavila sam da se sada bavim videoprodukcijom.
Pa, sigurno da jeste. Smatram da ljudima formalno obrazovanje pomaže da se negde definišu, pa u smislu toga šta ne žele, možda, ako ne automatski u pogledu onoga što žele. Tako da, jeste, ali svakako da nije presudno.
Ima veze, i čak mislim da mi je, da mi je to zaposlenje možda više pomoglo pri završavanju fakulteta, a sad mi i taj završeni fakultet pomaže pri daljem radu.
Za većinu posao znači da su vezani za radno mesto od 9 do 5. Rade za jednog poslodavca, dok freelanceri u gig ekonomiji rade za više klijenata. Slobodnije prelaze granice i lakše upravljaju svojim vremenom. Slušamo Borisa, Marka, Aleksandru i Ljubicu.
Prednosti kod stalnog zaposlenja mislim da je dosta sigurnije, da ima manje radnih sati, da imaš određeno radno vreme od kad do kad radiš, da je lakše logistički, ja mislim, da se organizuješ sa jednim poslom.
Ja svakako preporučujem ovakav način posla, zato što se ne vezuje ni za jednu kompaniju, daje vam ogromnu slobodu da možete raditi bilo gde na planeti Zemlji, bukvalno možete raditi u selu samo sa dobrom internet konekcijom.
Svakako, ono što sam kao prednost videla jeste da možete sebi da odredite radno vreme, da se učite da budete odgovorni, da pravite prioritete, jer to negde dolazi sa tim. Znači, niko ne postavlja prioritete za vas, već to sve radite sami. Tako da u tom smislu je jako važno za mladu osobu, dok je još uvek mlada, da shvati koliko je odgovornost i prioritizacija bitna u poslu.
Velika je verovatnoća da ćete zaraditi mnogo više para nego da se zaposlite ovde u Srbiji, ne znam, u nekoj firmi. Isto je prednost što može da se radi remotely, bilo gde.
Svakako, rad za više klijenata i samostalna organizacija posla i obaveza nije za svakoga. O tome šta su mane ovakvog načina rada pričaju Ljubica, Marko, Boris i Aleksandra.
A neke mane, pa recimo što nemamo plaćeno odsustvo, odmore i tako dalje, mislim. Ja u suštini kontrolišem sve to i kada ću da idem na odmor i tako dalje, ali to mi nije plaćeno. Mano što onako treba da prođe određeno vreme dok se dođe zapravo do klijenta, jer mnogo je ljudi na tim platformama, velika je konkurencija, i onako preporučila bih drugima da se ne obeshrabruju ako im ne ide, samo neka šalju te propozale i neki klijent će doći već.
Samo mane su to što u principu morate da radite dva posla. Jedan je prodaja vaših usluga, a drugo je posao na uslugama. U principu postoje te online platforme, to što su Upwork, u našem slučaju 99 Designs i tako dalje, koje mogu da vam pomognu u pronalaženju klijenata.
A opet, kad radiš više poslova, mislim da to iziskuje više i organizacionih sposobnosti, i da tu neretko dolazi do sudaranja obaveza sa dva različita posla.
Što se tiče mana, pa ja ih ne vidim toliko.
Vrste poslova koje obavljaju su različite, od biznis konsultinga, digitalnog marketinga, izrade tutoriala, sve do marketinga za Google platforme. Više o tome Boris, Aleksandar, Ljubica i Marko.
Zapravo, ja se već 3 godine uveliko bavim nekom vrstom, da kažemo, konsultinga u oblasti biznisa, i tu je negde moj zadatak jeste da za tržište koje ja pokrivam, da pratim te, da kažemo, dnevno-političke i ekonomske tokove, gde im ja na nedeljnom nivou kreiram izveštaje, i kasnije ostale kolege kreiraju svoje, da kažemo, strategije za svoje klijente.
Između tih nekih poslova zvaničnih sam se bavila i freelancom, Tako da sam, da kažem, samostalno radila na nekim projektima i na tim projektima sam dosta učila.
Radim za već 3 godine za jednog klijenta, za WikiHow konkretno. Počela sam da radim sama tu videoprodukciju i nakon nekog vremena dali su mi ponudu da radim full time za njih. I eto, sad sam skupila ekipu od 3-4 zaposlenih. Sad imamo mali studio i eto, radimo za njih i dalje i izašli smo i na druge platforme kao agencija, tražimo druge klijente. Proizvedemo od 2 do 4 tutoriala i video i fotografija. U tome mi pomažu moji asistenti koji su zaduženi, koji su modeli zapravo, i zaduženi su za nabavku tih materijala koji su nam potrebni. Ja to onako organizujem pre toga. U toku dana to snimimo i onda šaljemo dalje našem video editoru koji te snimke edituje.
Ja sam recimo Google Certified Professional, a sa druge strane sam pronalazim klijente i Google mi daje preporuke kako da ih hendlam i na koji način da naplaćujem moj rad za njih.
Ono što je nekako uvek najteže za mlade koji izlaze na platforme kao što su Upwork i slične, gde se takmiče za poslove, jeste kako se izboriti na tržištu na samom početku, kada još uvek nema načina da se klijentima prikaže šta ste ranije radili. Ljubica, Marko, Aleksandra i Boris.
Nakon nekih 15 poslatih propozala na Upworku, našla sam klijenta za kog radim i dan danas. Eto, prošlo je 3 godine od sad.
Pa najbolje konsultovati nekog ko već radi tamo. Znači, ja verujem da su, svi ljudi su poprilično otvoreni tu, koji rade na tim platformama i vrlo rado će mladim ljudima dati savete i pokušati da im pomognu. Postoje mnogo specifičnih stvari koje treba znati i načina, pre svega zbog razlike između kultura raznih ljudi.
Trudom. Trudom. Zaista na početku karijere, pa ono što radim i danas, s tim što, ajde da kažem, imam kristalniju sliku onoga što želim da radim, sam slušala sebe. Kada radim nešto, razmišljam o tome koliko u tome uživam i koliko sam u tome dobra. I tako sam negde došla do toga šta mi ne leži, a šta mi sa druge strane ide dobro.
Mislim, kao i većina mladih i ti moje kolege s fakulteta, svi se manje više obaveštavaju trenutno to preko interneta, nailaze na oglase za posao, sad je to su rasprostranjeno skoro na svim društvenim mrežama na kojima su svi aktivni i onda se preko tih oglasa, kada vidim da mi je nešto zanimljivo u čemu bi ja mogao da se pronađem i što je moja struka, onda se i prijavim za tako nešto.
Freelanceri su u široj javnosti u Srbiji kao radnici u gig ekonomiji postali opšte poznati u decembru 2020. godine, kada su organizovali proteste, nakon što je poreska uprava objavila informaciju da će morati da plate poreze za 5 godina unazad na devizne prilive iz inostranstva. Radnici na internetu i drugi freelanceri protestovali su 16. januara u Beogradu, tražeći od države da odustane od mera kojima se retroaktivno oporezuju. Kako je na protestima rekao jedan od freelancera koji se predstavio samo kao Nemanja, freelanceri su preko noći postali utajivači poreza.
Odjedna smo utajivači poreza! Odjedna smo ljudi koji žive na grbači ove države! Dali smo to mi!
Miran Pogačar, predstavnik udruženja radnika na internetu, tada je rekao da su protesti organizovani kako bi se freelanceri odbranili od državne represije.
Ovo je za celu Srbiju, za sve one koji trpe represiju, za sve one koji su izgubili radna mesta, svoje živote i koji ne mogu da dišu u ovoj zemlji. Mi smo ovde da ih branimo i branit ćemo i sebe i njih. Pa tako, ljudi!
Čini se da su ovi protesti urodili plodom. Udruženje radnika na internetu saopštilo je početkom septembra da im je iz kabineta ministarke za rad stigao mail sa rešenjem o obrazovanju radne grupe za pripremu predloga kojim se reguliše status frilensera. Kako se navodi, zadatak radne grupe je da do 31. decembra 2021. godine razmotri pravni okvir u vezi sa pravima i obavezama frilensera i pripremi predloge kojima se reguliše njihov status. U rešenju stoji da će radna grupa pripremiti predloge kojima se reguliše status fizičkih lica koja radno angažuju strani poslodavci koji nemaju registrovanu delatnost na teritoriji Srbije, kao i samozaposlena lica koja rade preko online platformi. Naše sagovornike pitali smo šta misle o problemima koje su imali frilenseri, koji još uvek traju, ali im se prema najavama nazire rešenje. Marko, Boris, Ljubica i Aleksandra.
To je još onako grey area, siva area, odnosno ja ne znam koje su finalne odluke naše države što se tiče tog poreza, ali mislim da u celom tom procesu pronalaženja posla, plaćanja, da freelanceri dosta plaćaju porez na nekim drugim mestima, u državama i tako dalje. I iskreno, iskreno da budem, to dosta pogađa freelancere, a ja mislim da moje mišljenje da država treba tu zapravo da pomogne freelancere kako bi, kako bi taj deo posla, načina rada i uopšte posla u ovoj državi rastao.
Mislim da nije dobar, da nije dobro, da nije nađen, da kažemo, dobro rešenje za to, jer ja iz i poznanstava nekih znam ljude koji su tako zarađivali na taj način i nisu plaćali porez, a to su ljudi mahom koji su se bavili programiranjem i tom IT industrijom koja je jako dobro plaćena i na taj način su zaradili dosta para na koji nisu za koji nisu platili porez, a opet s druge strane znam i neke ljude na koji su isti taj način zaradili neke minimalne cifre, da su predavali engleski ili tako nešto, i onda govorimo to ljudima koji su zarađivali nekih $300-400 i ljudima koji su zarađivali po 3-4 hiljade dolara ili evra, i onda se za sve njih našlo isto rešenje. Mislim da to mora da se razluči, da ovi, da bude faktički proporcionalno koliko je ko zaradio, da se na osnovu toga oporezuje, i sad ako si manje zaradio, manje će plaćati, a veće, da kažemo, posledice će snositi oni koji su mnogo zaradio.
Svakako nas pogađa, nije baš fair prema freelancerima, jer freelanceri plaćaju već porezi i platformama, plaćaju uslugu platformama na koje rade, i to nije neka baš, nije baš mali procenat, tako da ne znam, srećno. Nađite način da se izvučete iz toga.
Mislim da tu negde postoji problem u tom periodu kada je to bilo nerešeno sa zakonodavnog aspekta. Tako da mislim da će se desiti, da će se rešiti tako što će se zakonodavno uspostaviti neka legislatura i da će se zapravo onda ljudi prilagoditi tome. Ljudi će nastaviti da rade kao freelanceri, to će imati, i to nije nešto od čega freelanceri beže, postojaće sistem, postojaće proces rada, mladi ljudi će to poštovati i gradiće svoju karijeru.
Pred kraj čućemo razgovor sa Nevenom Radovanović, HR direktorkom Ananasa, e-commerce platforme koja uskoro planira da uđe na tržište online kupovine u Srbiji, koja je još u povoju i koja kroz svoj posao jeste u neprestanom kontaktu sa mladima koji traže posao.
Šta savjetujete mlade kako da dođu do prvog posla?
Mislim da je upornost tu najvažnija i proaktivnost. Primera radi, ja sam juče popodne dobila preko LinkedIna jedan CV jednog mladog čoveka i zakazali smo već intervju za sledeći petak. Onda recimo jedan od drugih primer je, pošto kompanija Anana se nalazi u okviru Delta House-a, nama je dole u suterenu imamo jedan lokal, i zapravo kroz neko časkanje sa zaposlenim iz lokala se ispostavilo da je jedan od momaka koji tamo radi zapravo studira STF i developer je, Onda smo krenuli da časamo na tu temu i dečko smo poslali ponudu za posao. Znači, mislim da je samo važna radoznalost i kreativnost i da nema blama i da ništa nije blam i, i da će to omogućiti mnogo lakši i brže dolazak do ljudi koji donose odluke za zapošljavanje. Ne kažem da sam ja kao HR ta koja donosi odluku, ja sam deo odluke, ali je suština znači da ljudi koriste ono razne mreže, kanale da bi došli do, do poslova koje žele. Sa druge strane, postoje kompanije koje nude različite programe za mlade ljude, kao na primjer što Delta ima program mladih lidera. I sad je bio raspisan konkurs za 10. generaciju mladih lidera. Ananas kao deo kompanije je učestvuje u tom programu. Evo ja mogu da kažem da je nama od početka ove godine kroz program prošlo negde oko 10 ljudi samo u Ananasu i od tih 10 ljudi mi smo za sada zadržali njih 4, a verovatno ćemo zadržati još neki od njih. Znači, mi ohrabrujem ljude da prate šta se dešava, da se prijavljaju na konkurse, pogotovo za mlade ljude. Postoje različiti projekti pored ovog Deltinog mladi lideri, postoje recimo i moja prva plata, koji su dala jako dobre rezultate. I drugo, ono što se sada dešava, što je dopre koju godinu bila misaona imenica, jeste da su danas u kompanijama i prakse plaćene. Znači, mislim da posla ima, nažalost ljudi nema, tako da samo proaktivnost i upornost.
A koliko misliš da je važno formalno obrazovanje danas kada govorimo o prvom poslu?
Pa ako apstrahujemo činjenicu da, da je recimo za određene struke neophodno formalno obrazovanje, na primjer za medicinu, postoje određena radna mesta gdje formalno obrazovanje nije nužno. Po meni, ono što je negde najvažnije kada pričamo o bilo kom kandidatu za posao jeste stav. Svaki posao se da naučiti, ali ne mislim pritom YouTube učenje, nego mislim na pravo učenje. Ali da ako postoji pravi stav i ukoliko se imaju neke prave vrednosti, da onda svaki posao može da se nauči i da je stav taj koji će otvoriti vrata.
Da li ti primećuješ kroz svoj posao, gledajući CV-eve mladih, tu pojavu takozvane gig ekonomije, odnosno da mladi često menjaju poslove, rade više honorarnih poslova u isto vreme?
Da, primećujem i mislim da je to super. Mislim da je to super, da ljudi danas imaju mnogo više mogućnosti, mnogo više širine, mnogo više načina da se ostvare kroz različite oblasti i da recimo danas ljudi kada rade neka 2-3 različita posla, da ih ljudi više ne gledaju kao neke frikove, nego da ih gledaju kao ljude koji upravljaju svojim karijerom. Jer mislim da smo davno prešli nivo u igrici koji je bio ja imam posao, nego da je sada važno ja imam karijeru. I mislim da je važno da se i mladi i stari bilo ko oproba u nekoliko različitih oblasti, jer nikada ne znate šta će vam leći ili zapravo gdje možete da date neki svoj maksimum ili doprinos. Tako da mislim da je što veće neka šarolikost i raznolikost, da je to dobro. I drugo, ja uvek volim u CV-evima ili kad razgovaram sa ljudima da čujem šta su sve ljudi radili, jer na taj način zapravo mi je mnogo lakše da ih razumem i da razmišljam za koju poziciju bi oni bili dobar fit.
A koliko misliš da je sada lako privući mlade kroz poslove u kojima imaju ponudu za neko stalno zaposlenje? Da li misliš da je to sada lakše ili teže u odnosu na neki period od pred, na primjer, 10 godina?
Mislim da je to sad jako teško reći da li je lakše ili teže. Situacija se promenila. Imamo društvene medije koji nisu bili ovako u ekspanziji pre 10 godina. Tako da mislim da zapravo samo tržišna situacija je potpuno drugačija. Ono što je nažalost situacija jeste da mi stvarno nemamo više mlade ljude, mislim, nemamo više ljude u zemlji za zapošljavanje. Mi imamo jako veliki odliv kadrova na nivou države. Stopa nataliteta je decenijama niska i ovdje se zapravo ljudi bore za svaku pametnu glavu, za svaku glavu i da nas neminovno čeka uvoz radne snage na ovaj ili na onaj način. Tako da zapravo mislim da nije, kako bih rekla, teško naći zaposlenje, teško je naći ljude. A sad šta je ono što njih negde motiviše, to je sad opet drugačije. Mislim, mi kad smo bili mlađi, nekako bili smo mnogo fleksibilni, jer jednostavno, kad završiš faks, onda uglavnom još uvek nemaš porodicu, nemaš neke veoma važne obaveze, nego možeš tako malo da radiš neke ove drugačije stvari. Međutim, kako ljudi krenu da formiraju porodice, njihove navike i životni stilovi se menjaju. Tako da recimo imamo i sad isto i u IT industriji, mislim, za neke mlade ljude do neke, 30. godine, potpuno je nebitno da li su freelanceri, da li rade honorarno, da li, da li su imaju ugovor na određeno ili neodređeno, važna je fleksibilnost, ali sa druge strane kada dođe porodica, onda se prioriteti menjaju. Ne kažem da je to kod svih ljudi tako, daleko od toga, ali ajde kažemo negde u nekoj najširoj slici, u nekom proseku, to je tako.
A da li primećuješ neku razliku kod mladih koji traže poslove i kod ljudi koji su, da kažemo, u srednjim godinama u odnosu na to šta ih interesuje, šta su njihova pitanja prema tebi?
Mislim, ima razlike. Danas su mladi ljudi mnogo više određeni u tome šta neće. Veoma znaju šta hoće, koje su neke interesovanja i vrlo su direktni. Mislim, što je meni skroz okej. Jer jednostavno onda kada su vrlo direktni i kažu vam jasno želi šta ne želi, nema tu sada nekih igranja igara, šta je pisac hteo da kaže. U tom kontekstu je komunikacija sa njima mnogo otvorenija i direktnija. I oni su dosta fleksibilni. E sad, korona nam je donela tu kompletnu fleksibilnost i evo recimo pre dva dana sam videla da je PricewaterhouseCoopers u Americi rešio da za 40.000 svojih zaposlenih omogući da zauvek rade od kuće, što je, kako bih rekla, pre tri godine bilo verovatno mislena imenica. Tako da i mladi ljudi su mnogo fleksibilniji na tu promenu, zato što oni žive u vremenu promene, ovakvih promena. Mislim, za njih je korona možda normalnost, a za nas malo starije je to neka nova normalnost. Ali za klince koji su krenuli u školu tokom korone, oni nemaju drugo iskustvo, njima je to cool. U tom kontekstu, ta neka fleksibilnost je nešto što, u proseku razlikuje mlađe i starije. Ali ne kažem da to važi, da to pravilo važi za svakog pojedinca, jer ima ljudi koji su, stariji, koji imaju čak i 50 plus godina i koji su veoma fleksibilni u poslovima koje traže, ali kad kažem fleksibilni, više mislim da traže fleksibilne uslove rada, i da bi ostvarili sebe i kroz neke druge oblasti koje su jednako profesionalne kao i poslovi za koje konkurišu.
Hoćeš za kraj samo poslednje pitanje da mi kažeš neki dobar tips and tricks šta bi mladi čovjek trebalo da pripremi ili kako da se prezentuje kada dolazi na razgovor za posao, na primjer kod tebe?
Zapravo najvažnije stav i da ja vidim da je nekome stvarno stalo. Znači da vidim tu neku proaktivnost koja uopšte ne mora da bude artikulisana. Znači ja uopšte ne očekujem da meni sada dođe neko sa super razvijenim komunikacijnim veštinama, prezentacijnim veštinama, jer je to nemoguće. Znači, sećam se sebe kad sam završila faks i koliko sam blentava bila. Znači važno mi je samo, mislim, da kada neko dođe, da je radoznao i da je proaktivan i da hoće. Sve posle toga je lako.
Prethodnih pola sata slušali ste podcast Glasom mladih o tome kako doći do prvog honorarnog posla. Naši sagovornici bili su Ljubica Jevremović, Aleksandra Janković, Marko Tiosavljević i Boris Krstić, kao i Nevena Radovanović, HR direktorka Ananasa, e-commerce platforme. Sa vama su bili Peđo Rošević i Nenad Branković. Prethodne epizode Glasom mladih, ali i naših drugih podcasta nađite na Spotify-u, iTunes-u, Google podcastima, kao i na podcasti.rs i na našem sajtu slobodnaevropa.org.